Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Autoritățile moldovene își văd împlinite visele la deschiderea centrului comun de vize la Chișinău.
Pentru cetățenii țării noastre se deschid larg ușile europene.
Dar ușile nu se deschid larg spre toate țările europene și nu pentru toți moldovenii.
Regimul facilitat de vize se aplică unui număr destul de restrâns de persoane, cred că mai puțin de 10% din populația Republicii Moldova.
Procesul de calomnie Pavlicenko versus Voronin a fost suspendat.
Și la înmormântarea lui Boris Yeltsin despre asemănările și deosebirile dintre fostul și actualul lider al Rusiei. Despre acestea și alte subiecte pe larg, după buletinul de știri.
Guvernul Republicii Moldova a declarat în ședința sa de astăzi, ziua de luni 30 aprilie, zi de odihnă, iar sâmbătă 28 aprilie, zi lucrătoare. În viitorul apropiat, Republica Moldova ar putea negocia un nou plan de acțiuni cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, cu prilejul deschiderii la Chișinău a Centrului Uniunii Europene de Eliberare a Vizelor. Frattini a declarat că Chișinăul ar putea conta în viitorul apropiat pe o posibilă facilitare a traficului mic de frontieră între România și Moldova și pe extinderea misiunii Uniunii Europene de Asistență la frontiera moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrean. Centrul unic de eliberare a vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova în Uniunea Europeană a fost astăzi inaugurat oficial la Chișinău. La ceremonie au participat, printre alți reprezentanți oficiali, și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini. Mai multe informații imediat în emisiune. Judecătoria sectorului centru a decis, după examinarea în front a cauzei civile puse pe rol la cererea deputatei liberale Vitalia Pavlicenko împotriva președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin, încetarea procesului civil pe motiv că președintele Republicii Moldova nu poate fi tras la răspundere civilă pe cazul dat. Mai multe informații imediat în timpul programului. Directorul juridic al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului din România, Alexandru Mândruț, a fost trimis în judecată pentru că a primit mită $40.000 și în același dosar a fost inculpat inițial și deputatul moldovean Valeriu Gumă, cât și alți cetățeni ai Republicii Moldova, Sergiu Bulățel, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, și Ludmila Buzu, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, dare de mită și luare de mită. Inițial, în dosar a fost acuzat și Valeriu Gumă, care este membru al Comisiei pentru Politică Economică, Buget și Finanțe din Parlamentul Moldovean, fost consul onorific al Republicii Cipru în Republica Moldova în perioada 1999-2003. Fostul președinte rus Boris Yeltsin a fost înmormântat astăzi la cimitirul istoric al Moscovei. La ceremonie au participat și foștii președinți americani George Bush și Bill Clinton, Mihail Gorbachev și Lech Walesa și președintele rus Vladimir Putin. Astăzi în Federația Rusă a fost decretată zi de doliu național și slujba de înmormântare a avut loc la Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova. Primul președinte ales democratic în Rusia, Boris Yeltsin, a murit luni în urma unui atac de inimă. Avea 76 de ani. Noaptea trecută și astăzi mii de ruși au trecut prin fața catafalcului lui Boris Yeltsin pentru a-i acorda un ultim omagiu. David Kremer, asistent adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, a declarat astăzi la Minsk că relațiile dintre Statele Unite și Belarus ar putea îmbunătăți numai dacă autoritățile de la Minsk eliberează prizonierii politici și permite opoziției să se manifeste liber. Fără a îndeplini aceste condiții, relațiile bilaterale s-ar putea înrăutăți, a declarat înaltul oficial american care se va afla mâine la Chișinău.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe informații găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a fost parafat astăzi acordul de simplificare parțială a regimului de vize cu Uniunea Europeană. Documentul, a cărui conținut integral nu a fost dat publicității la Chișinău, prevede menținerea prețului redus pentru vize de 35 de euro, dar nu înlesnește procedurile de eliberare a acestor vize. Tot azi a fost parafat și un acord de readmisie prin care Republica Moldova se angajează să-și repatrieze cetățenii aflați ilegal în țările Uniunii. Ambele documente vor intra în vigoare până la sfârșitul acestui an, a declarat cu ocazia parafării lor la Chișinău vicepreședintele Comisiei Europene Franco Frattini, comisarul pentru justiție și afaceri interne. El a participat și la deschiderea oficială a Centrului Comun de Vize la Ambasada Ungariei, care primește cereri de vize pentru încă alte 3 țări europene, relatează Viorica Zaharia.
Centrul Comun de Eliberare a Vizelor a fost deschis astăzi oficial la Ambasada Ungariei de la Chișinău, după 2 săptămâni de funcționare în regim de testare. Centrul poate elibera vize deocamdată doar pentru 4 state din Uniunea Europeană, pentru Austria, Ungaria, Slovenia și Letonia, iar până în vară acestora urmează să li se alăture Danemarca și Estonia. Centrul nu va elibera deocamdată vize pentru Spania, Italia, Portugalia, țări unde muncesc un număr mare de moldoveni. Capacitatea de eliberare a vizelor, anunțată de ambasadorul Ungariei în Moldova, va fi de 50.000 de vize pe an. Președintele Vladimir Voronin a declarat la deschidere:
pentru cetățenii țării noastre se deschid larg ușile europene. Și încă o dată declar că de pe această direcție de integrare europeană nu ne dăm într-o parte și o să mergem cu dumneavoastră până la decizia finală, când Moldova a devenit țară membru a Uniunii Europene.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, aflat cu această ocazie la Chișinău, a spus că lista țărilor pentru care pot fi eliberate vize la acest centru rămâne deschisă.
Inițiativa de astăzi este un mesaj de încredere oferit Republicii Moldova. Ne dorim foarte mult, domnule președinte, să revigorăm vocația europeană a cetățenilor dumneavoastră.
Anterior, România și-a anunțat intenția să deschidă la Chișinău un alt centru comun de vize, similar celui de la Ambasada Ungariei, însă care ar elibera vize pentru un alt grup de țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, Italia și Portugalia. Iată cum a comentat astăzi această inițiativă comisarul european Franco Frattini.
În ce privește propunerea părții române, unica mea îngrijorare este să evităm dublarea, suprapunerea. Am primit asigurări din partea autorităților române că ele nu intenționează să concureze cu centrul comun de vize inaugurat astăzi. Dacă va fi deschis un alt centru la Ambasada României, va fi nevoie de o cooperare deplină și nu de o dublare. Dar, după cum vedeți, este primul și unicul centru comun de vize care operează deocamdată.
Tot astăzi, Franco Frattini a parafat împreună cu ministrul moldovean de externe Andrei Stratan 2 acorduri. Primul, de facilitarea obținerii vizelor pentru cetățenii moldoveni în țările europene, și al doilea, privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală în statele Uniunii Europene. Potrivit comunicatelor oficiale, documentul prevede menținerea prețului de 35 de euro pentru o viză, față de 60 de euro, taxă percepută în prezent de unele state, și eliberarea gratuită a vizelor pentru studenți, transportatori, pensionari, jurnaliști și oameni de afaceri. De asemenea, acordul stabilește un principiu conform căruia persoanele ce au obținut anterior vize pentru statele membre ale Uniunii Europene și nu au încălcat condițiile de ședere ar putea obține în mod prioritar vize cu intrări multiple pe termen de un an. Același acord stabilește că moldovenii pot primi vize gratuite pentru România și Bulgaria până la intrarea acestor 2 țări în spațiul Schengen. Franco Frattini a declarat că, după parafarea de azi, cele 2 acorduri urmează să fie semnate și respectiv să intre în vigoare până la sfârșitul acestui an. Comisarul european a mai anunțat că, în curând, Comisia Europeană va începe negocierea unui nou plan de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene refuzaseră timp de câteva luni oferta Comisiei Europene să înceapă negocierea acordului de simplificare a regimului de vize. Chișinăul a spus că nu dorește numai un regim mai simplu, ci dorește anularea vizelor cu totul. Până la urmă, a trebuit să accepte prin acordul parafat astăzi ceea ce Comisia Europeană oferise cu luni sau chiar ani mai devreme și Rusiei și Ucrainei. Putea spera Republica Moldova la mai mult? Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, i-a adresat această întrebare lui Nicu Popescu, analist pe problemele Moldovei și Rusiei la Consiliul European pentru Relații Externe.
maximum pe care o poate obține Chișinău este un regim de vize facilitate, plus acest centru comun de eliberare a vizelor, care mai aduce în Republica Moldova încă un număr destul de limitat de state a Uniunii Europene pentru a scuti cetățenii Republicii Moldova de călătorii suplimentare la Kiev sau București.
Dacă e să vorbim despre ceea ce a obținut Chișinăul, care sunt prevederile acestui acord?
În momentul în care noi știm despre ce tip de regim facilitar Uniunea Europeană oferă altor state, probabil că condițiile pentru Republica Moldova sunt la fel. Și acestea presupun călătorii fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și acordarea unor vize pe termen lung pentru o categorie de cetățeni, printre care se înscriu studenții, persoanele care lucrează în domeniul educațional, oameni de afaceri, șoferii de tiruri și oameni care lucrează în domeniul culturii.
Dar pentru cei care muncesc în străinătate, care va fi regimul?
Regimul va rămâne același destul de restrictiv. Deci regimul facilitat de vize pe care Uniunea Europeană îl oferă se aplică unui număr restrâns de cetățeni. Este dificil să speculăm, dar cred că acest număr este mai puțin de 10% din populația Republicii Moldova.
Ca să revenim la acest centru comun de eliberare a vizelor, în ce măsură el va satisface fluxul de solicitări pentru vize în spațiul european, având în vedere totuși că majoritatea moldovenilor care vor să plece în Europa pleacă în alte țări decât cele care participă la funcționarea acestui centru?
În primul rând, e nevoie să realizăm că este pentru prima dată când Uniunea Europeană deschide un astfel de centru în state terțe. Însă și pentru statele membre a Uniunii Europene este o măsură destul de sensibilă legată de suveranitate, legată de dreptul statelor membre ai Uniunii Europene de a decide cui acordă vize. În acest context, cred că este un semnal foarte bun că acest precedent de coalizare s-a făcut exact în cazul Republicii Moldova.
Există totuși speranța că pe viitor și alte state din zona Schengen vor participa la acest centru?
Sigur, sigur, pentru că, dacă doriți, în cazul dat, Republica Moldova este un proiect pilot pentru politica comună a Uniunii Europene în domeniul justiției și afaceri interne și este un test care, dacă va fi de succes, va face și alte state mai importante pentru cetățenii Republicii Moldova să se alăture acestui centru.
Nicu Popescu, analist pe problemele Moldovei și Rusiei la Consiliul European pentru Relații Externe, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Sute de oameni din Republica Moldova suferă și astăzi de pe urma catastrofei nucleare de la Cernobâl, la 21 de ani de la exploziile radioactive de pe 26 aprilie 1986. Aniversând tragicul eveniment, la Fundația Cernobâl de la Chișinău s-au adunat azi mai mulți oameni cu probleme de sănătate cauzate de radiație, între aceștia și o tânără de 21 de ani, născută cu o lună mai devreme de catastrofa din Ucraina, relatează Valeria Vițu.
Tânăra Ecaterina Rusu, în vârstă de 21 de ani, spune că în ultima vreme e nevoită să viziteze medicii tot mai des. Ea nu poate scăpa de migrenă, dar asta nu e singura maladie de care suferă. Tratamentul o costă câteva sute de lei pe lună.
Uneori am slăbiciuni și frisoane, am fost internată și în spital de mai multe ori. Am probleme cu tensiunea arterială. Am deja două cartele medicale pline cu rețete și recomandări ale medicilor. Deja am nevoie de o a treia. Deși am mari probleme de sănătate, medicii nu știu exact de ce mi se întâmplă asta. Dar nici nu-mi spun foarte clar că e din cauza avariei de la Cernobâl.
Nu există statistici care ar arăta câți oameni au contractat maladii grave din cauza radiației răspândite după avaria de la Cernobâl din 1986. Până la destrămarea Uniunii Sovietice, informațiile despre avarie și consecințele acesteia au fost ținute în secret. Dar medicii confirmă că și copiii celor care au mers la Cernobâl sunt în cea mai mare parte bolnavi de anemie și alte boli ale sistemului vascular și nervos. Iulia Fundureanu are 24 de ani și este din Strășeni. A venit la Chișinău împreună cu fiica ei bolnavă. Potrivit Iuliei, medicii spun că micuța ar avea malformații din cauza radiației emanate în timpul avariei de la Cernobâl.
Noi avem malformații congenitale, avem probleme cu piciorușele, avem malformații cardiacă. Ei spun că problema care rămâne e asta că în urma radiației se produce. Cei ce pensie de invaliditate de 300 de lei și asta e punctul. În cazul nostru, de exemplu, dacă noi plătim gaz, dar noi nu avem nimic. 300 de lei și 60 de lei pentru transport, asta e. Banii ăștia, de exemplu, poți să dai numai o analiză sau să iei un medicament copilului.
Potrivit datelor societății Cernobâl, peste 3500 de moldoveni au participat la lichidarea consecințelor avariei de la stația nucleară de la Cernobâl. 250 dintre aceștia au decedat, iar peste 2000 sunt invalizi. În Moldova, anual, aproximativ 30 de persoane care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl decedează de leucemie sau alte maladii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova de la ora 7 de miercuri 25 aprilie, moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. La mormântarea lui Boris Yeltsin despre asemănările și deosebirile dintre fostul și actualul lider al Rusiei. Și Moldova este îndemnată de Franța să nu încetinească pe drumul spre Europa. Toate relatările, analizele și știrile difuzate de postul nostru de radio pot fi găsite și pe internet la www.europalibere.org.
Boris Yeltsin a fost înmormântat astăzi la Moscova, un moment de reflecție asupra a ceea ce a însemnat politicianul Yeltsin și asupra moștenirii pe care a lăsat-o în ultimul rând prin decizia de a-și-l desemna succesor pe Vladimir Putin. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, s-a uitat mai atent la deosebirile și asemănările dintre fostul și actualul lider al Rusiei. Relatarea ei este rezumată de Lucian Ștefănescu.
În august 1999, președintele rus Boris Yeltsin alegea pentru funcția de premier al Rusiei un birocrat anonim numit Vladimir Putin. După numai 6 luni, Putin devenea al doilea președinte din perioada postcomunistă a Rusiei, după retragerea surpriză a lui Yeltsin. În acel moment, toată lumea se aștepta ca fostul colonel KGB să aplice cu minte politicile puse la cale de cercul puterii din jurul lui Yeltsin. 7 ani mai târziu, se vede că Putin a făcut cu totul altceva. Yevgeny Volk, șeful biroului de la Moscova al organizației Heritage Foundation, spune chiar că Putin a dat înapoi multe din reformele adoptate de Yeltsin. Yeltsin a dus la îndeplinire o schimbare radicală. Desigur, a rămas în mare parte un om al epocii sale, cu multe contradicții, dar dorința sa de libertate și respingerea regimurilor totalitare au fost sincere. Dacă e să ne uităm la ce a făcut Putin înainte, la mediul din care provine, e clar că nu putea să aprecieze modul în care a condus Yeltsin, cu drepturi pentru mass media, pentru oligarhi, pentru organizațiile civile. Putin a cultivat o imagine total diferită de aceea lui Yeltsin. Yeltsin era bonom și nu de puține ori cu o vodcă în nas. Putin e sobru, atletic, reținut. Yeltsin era spontan, impulsiv. Putin e întotdeauna calculat. Yeltsin a redus efectivele armatei și a încurajat aspirațiile la independență ale fostelor republici sovietice. Putin a mărit cheltuielile militare și a încercat să întărească controlul Moscovei asupra fostului spațiu sovietic. Pe plan intern, Putin a desființat federalismul susținut de Yeltsin și a reinstaurat controlul de la centru. Cei doi lideri au avut însă și similarități și una din ele e graba cu care au folosit forța. În 1993, Yeltsin i-a învins pe opozanții la reformele sale cu ajutorul tancurilor trimise împotriva Casei Albe de la Moscova. Ambii lideri au inițiat campanii militare brutale împotriva separatiștilor din Cecenia. Unii observatori ai scenei politice din Rusia spun că, în cele din urmă, alegerea lui Putin ca urmaș la Kremlin a fost cea mai mare greșeală a lui Yeltsin și, deși l-a criticat rare ori în public, Yeltsin știa că lucrurile nu merg bine deloc. Boris Yeltsin a ieșit din viața publică după ce a demisionat în 1999 și când Kremlinul a anunțat acum două zile că a încetat din viață, figura sa era deja una dintr-o era apusă, iar funeraliile sale nu beneficiază de fastul care probabil s-ar fi cuvenit primului președinte al Rusiei post-sovietice. Declarația lui Putin însuși a venit după 4 ore de la anunțarea morții lui Yeltsin. Analistul politic Evgeny Volk spune că asta nu e întâmplător. Se vede că s-a încercat să se evite ca funeraliile lui Yeltsin să se transforme într-un eveniment politic de care să se folosească opoziția, pentru că există temeri că promotorii libertății și democrației în Rusia ar putea să se folosească de figura lui Yeltsin ca simbol.
A fost Lucian Ștefănescu. Republica Moldova nu a avut un politician de talia lui Yeltsin în primii ani de independență, dar a evoluat în multe privințe după un scenariu asemănător cu Rusia. Este una din concluziile la care a ajuns scriitorul și analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Moartea lui Boris Yeltsin, primul președinte liber ales al Rusiei, ne oferă tristul prilej de a vorbi despre democrație, reformă și lideri post-sovietici într-un spațiu de care Moldova nu reușește să se desprindă. Mulți ruși azi nu văd cu ochi buni prezidențiatul lui Yeltsin, întrucât consideră că anume în această perioadă nivelul lor de viață a scăzut, iar oligarhia politico-financiară a luat proporții. Primul război ruso-cecen din anii 90, pierdut de Moscova, este imputat de asemenea președintelui dispărut. Mult mai relevante sunt, însă, părțile pozitive ale celor două mandate ale țarului Boris, cum îl gratulează presa internațională. Deși cu mai multe probleme, în mod cert, Rusia lui Yeltsin era o țară mult mai democratică, mult mai deschisă decât este acum. Libertatea de exprimare, practic, nu avea limite. Mass media, inclusiv televiziunile, ofereau o spectaculoasă diversitate a opiniilor și critici la adresa puterii, iar societatea civilă s-a întărit. Pe plan extern, în pofida gesturilor sale excentrice sau poate datorită acestora, care îl făceau mai uman, mai pitoresc, mai simpatic, Yeltsin era considerat un aliat al Occidentului. Marele merit al lui Yeltsin, recunoscut de toată lumea, este că a îngropat comunismul în Rusia. Compatrioții săi și celelalte popoare ex-sovietice, inclusiv moldovenii, își datorează libertatea în bună măsură curajului manifestat de Yeltsin în zilele puciului neobolșevic din august 1991, când a împiedicat o restaurație oribilă pe tot teritoriul URSS. În politica externă, aspect care interesează Moldova, anume Yeltsin și-a asumat la summitul OSCE de la Istanbul angajamentul retragerii trupelor rusești din Transnistria. După plecarea sa, la Kremlin nu a mai existat voință politică în acest sens. De altfel, marele reproș pe care i l-au adresat lui Yeltsin foștii săi susținători democrați este tocmai desemnarea succesorului. Deși privit la început ca un continuator al aceleiași politici, Vladimir Putin a făcut exact contrariul. În anii săi de mandat au fost restrânse drastic drepturile și libertățile democratice, inclusiv alegerea directă a guvernatorilor de către cetățeni. Opoziția este vânată pe stradă de poliție, mass media este integral controlată de Kremlin sau de apropiația acestuia. Al doilea război din Cecenia s-a transformat într-un adevărat genocid. În relația cu Occidentul, Moscova a revenit la limbajul dur din perioada războiului rece. Republica Moldova nu a avut lideri de talia lui Boris Yeltsin, dar a evoluat în multe privințe după același scenariu. Mai întâi democratizare, libertate de exprimare, revenire la valorile naționale interzise în URSS, pentru ca ulterior să câștige teren tendințele nostalgice, iar vechea nomenclatură RSS-mistă să-și ia revanșa sub mandatul actualului președinte. Această conexiune, prea strânsă, parcă trasă la Indigo, a Republicii Moldova cu modelul rusesc, reduce considerabil șansele sale de integrare europeană și condamnă pe cetățeni unor suferințe interminabile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Chișinăul poate obține încă un avocat în procesul integrării europene. Președintele Senatului francez, Christian Poncelet, a declarat în plenul Parlamentului moldovean că Franța este gata să-și asume acest rol dacă Republica Moldova va face reformele democratice la care s-a angajat. Mai multe detalii de la Radu Bene.
Președintele Senatului Franței, Cristian Ponsele, a îndemnat Republica Moldova să fie mai activă în promovarea reformelor, dar și mai atentă la orice derapaj de pe calea democrației. Chiar dacă Moldova nu a primit o promisiune că va deveni membru al Uniunii Europene, a spus Cristian Ponsele, Moldova are șansa să-și reconfirme poziția de lider regional pe care a avut-o în preluarea standardelor democratice. El a amintit aici că Moldova a fost prima țară din CSI admisă în Consiliul Europei și prima care a semnat un plan de acțiuni cu Uniunea Europeană. Cum ar putea contribui parlamentarii moldoveni la o evoluție mai rapidă a țării pe această direcție? Președintele Senatului Franței a amintit aici de câteva obiective ale planului de acțiuni cu Uniunea Europeană: ajustarea legislației moldovene la standardele europene și dezvoltarea unei legislații proprii care să încurajeze coeziunea socială, creșterea economică, reducerea sărăciei și buna funcționare a instituțiilor democratice. Iată ce a declarat Cristian Ponsele presei după discursul său rostit în plenul Parlamentului.
Știu că această țară a suferit mult. Știu că această țară vrea să participe cu drepturi depline la construcția europeană și noi, francezii, vă suntem alături. Rolul Franței este să asiste eforturile aleșilor moldoveni în fiecare zi, pentru ca această țară să beneficieze de avantajul libertății și Franța va continua să fie avocatul țării voastre în cadrul instanțelor europene.
Mulțumindu-i lui Cristian Ponsele, președintele Parlamentului Marian Lupu a declarat la rândul său că Republica Moldova consideră Franța drept un partener strategic în procesul integrării europene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Cum vă anunțam în buletinul de știri, judecătoria sectorului Centru a reluat astăzi examinarea în fond a cauzei civile puse pe rol la cererea deputatei liberale Vitalia Pavlicenko împotriva președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin. Vitalia Pavlicenko l-a chemat în judecată pe Vladimir Voronin pentru că acesta, într-o emisiune la televizor, a declarat că deputata ar fi colaborat cu KGB-ul sovietic și că ar fi primit bani de la guvernul României. După ce a audiat părțile, instanța de judecată a dispus încetarea procesului civil, pe motiv că președintele Republicii Moldova nu poate fi tras la răspundere civilă pe cazul dat. Decizia are drept de recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 20 de zile.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Printre numeroasele articole apărute azi în presa de la București pe tema crizei politice interne s-a strecurat și o informație despre Republica Moldova. Tania Radu, cea care alcătuiește în fiecare zi revista presei din România, începe azi de la această informație.
O informație privind înțelegerea secretă dintre președintele moldovean Vladimir Voronin și omologul său rus Vladimir Putin este prezentată azi pe larg în ziarul Ziua. Sursa este un articol apărut în publicația electronică EU Observer, preluată de agenția Mediafax. Uniunea Europeană are destule griji și cu România, în urma suspendării președintelui Traian Băsescu. În România Liberă, Andreea Pora vorbește despre iminența activării clauzei de salvgardare pe justiție și comentează poziția presei occidentale față de ce se întâmplă la București. În presa din România, arată ea, cei care atrag atenția că se fac pași mari spre restaurație, că prin intermediul unor mecanisme și instituții democratice se pot face acte profund nedemocratice, sunt catalogați drept instrumente ale dictatorului și eventual vânați ca în vremurile de glorie ale FSN, am citat. Oare și jurnaliștii străini și comisarii europeni au creierele spălate? Se întreabă în continuare Andreea Pora, făcând referire la un recent articol din presa germană, unde suspendarea lui Traian Băsescu este numită puci al corupților. În ziarul Evenimentul Zilei, Bogdan Comaromi discută din nou despre sensul ascuns al bruștei reveniri în actualitatea legilor siguranței naționale, proiecte amânate de nenumărate ori de guvern și de parlament. Actuala propunere include înființarea Agenției Naționale de Interceptare, în subordinea Parlamentului însă și nu sub control parlamentar, așa cum fusese prevăzut inițial. Aceasta, susține Bogdan Comaromi, ar putea fi chiar principala miză. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cunoscutul publicist de la Chișinău, Petru Bogatu, este noul redactor șef al săptămânalului Democrația, apropiat Partidului Social Liberal. Corespondentul nostru, Iulian Ciocan, l-a întrebat pe Petru Bogatu care sunt temele principale din Democrația de mâine, primul număr care va apărea sub conducerea lui.
Mai mult atenție dăm de data aceasta campaniei electorale, pentru că se întâmplă și lucruri noi, surprinzătoare. Lansarea, de exemplu, în campania pentru alegerile primare lui Dumitru Bragheș, dar și crearea unui grup de inițiativă. E o poveste care se repetă, se pare, la noi de mai mulți ani. E o campanie stranie, e un punct de vedere poate al nostru care deranjează pe mulți, nu numai puterea, dar în primul rând puterea.
Dumneavoastră scrieți ceva în ziarul de mâine?
Da, în editorialul de mâine abordez subiectul degradării situației politice din Ucraina și România. Mi se pare un lucru ciudat că această degenerare a situației se produce simultan două țări vecine, una țară membra a Uniunii Europene, cealaltă țară cu aspirații europene, și nu este mai puțin ciudat faptul că Rusia încearcă acum, printr-o foarte, în aparență paradoxală, inițiativă în chestiunea transnistreană, să destabilizeze situația politică din Republica Moldova.
Petru Bogatu, noul redactor șef al săptămânalului Democrația. Ce scriu celelalte ziare care apar mâine la Chișinău puteți afla la emisiunea de mâine dimineața Europe Libere, Moldova, la ora 7. Ediția din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Moderatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.